Kun sagale bilisumma oromotim. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiloo heerzii 7 fi 175 yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloo heerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Hadda guyyaan jimaataa fulbaana 15 bara 2017 babaaroo dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti isin badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii hadhaaf qabanne dhihanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turan Waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahetu isin bira gaha. Xumura sagantaa keenya irratti ammoo itti fufa sagantaa dabre kan ta'e yaada hirmaattota korosabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'un hordofaa isiniin jedha oduudhaaf Jaal Firaa'ol Jaalata.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya, sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaa isiniif dhiyeessa. Lolli uummata Oromoo fi humna liyyuu haayilee Somaalee kan lafa Oromoo qabachuudhaaf weerara bane jidduutti adeemsifamu ammallee daran jabaatee itti fufuu maddeen gabaasan. Haala kanaan godinoota bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa akkasumas kibba Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti goolii mootummaan wayyaanee uumuun poolisii liyyuu haayilii baana mana uummata Oromoo irratti bobbaafameen walqabatee uummanni Oromoo naannichaa sodaa tokkoon alatti gootummaadhaan diinaan kokkee walqabee falmaa hadhaawaa akka gaggeessaa jiru maddeen gabaasanii jiru. Akka kanaanis baha Oromiyaa ona mi'eessoo keessatti fulbaana 7 bara 2017 lola ta'een liyyuu poolisii wayyaaneerraa sagalajjiifamuu maddeen keenya ifa godhanii jiru. Uummatarraa immoo namoonni 4 wareegamuunis ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun naannolee akka Baabbilee, Gursum, Funyaan Biraa, Cinaaqsanii fi iddoowwan biroo hedduu keessatti uummanni mormii cimaa dhageessuudhaan humna liyyuu haayiliitiin hudhee walqabee kan jiru yoo ta'u, wayyaaneen sodaa uummatarraa qabuun humna waraanaa hedduminaan dabalataan itti bobbaasee hidhaa, ukkaamsaa fi ajjeechaa uummata daangaa ofii falmatu irratti gaggeessaa jira. Haaluma wal fakkaatuun kibba baha Oromiyaa godina Baalee naannoo akka Raayituutti lola mootummaan wayyaanee poolisii liyyuu haayilii Somaalee baanu uummatatti bobbaasee gaggeessaa jiruun walqabatee uummanni Oromoo onoota akka Gindhiir, Saawwena, Beeltoo, Barbaree, Diinshoo, Adaabbaa fi Roobee Baalee akka birmannaa godheef hubatamee jira. Weerara babal'ifannoo lafaa humni liyyuu haayilii wayyaanee kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti godhaa jiruun ammoo dura dhaabbannoo fi deebisanii haleeluu humna ittisa uummataa fi uummanni keenya uummanni Oromoo gamtaadhaan raawwataa jiraniin kasaaraan guddaan liyyuu haayilii wayyaanirra gahuun gabaasamee jira. Humnoota diinaarraa kudhanootaan kanneen lakkaawaman ajjeefamuu, madeeffamuu fi kanneen booji'amanis jiraachuu maddeen eeranii jiru. Waliigalatti baha, kibba bahaa fi kibba Oromiyaatti uummanni Oromoo fi humni ittisa uummataa lafafi danga oromia falmachudaf weerara liyu hayli somali weyyanin deggaramani fi bobba homan gotum madan durat abbate waregaman dachi ofi irra diina kwalachu fi ari urratti akka argamu madden gabaseni jirum udur mool qabateenu dakkabeen baha oromia ona awadai fi nanno cinaksan kessetti weerara danga oromia ratti weyyanin humnota bobbaasten rawota jiru kanan wulqabate warraksi finchilatu muragabrum mafi tarkam fin fudatam ittifu fejiram ba oromia ona awadai fi dadar kessetti akkasumas cinaksanetti ummanni liyu polisi ratti tarkam fi fudaten kasara gudda hagu gachi su madden gabaseni jirum ummanni weerartota kanneen ofirra facise kayesa humnan jaladun fatame de fachuda falkani guyya odon jenne falmaati jiraachun hubatame jira bakkota heddutis dadannole dagiisa jirun dangan oromia ha kabajamu down down wayyane ababiyumman oromo kabajamu qaba odo ummanni oromo duula diinatin lafarra dugu gama fi dumata jiru mannin daldala fi geejimne tajajila kennu hinqaban kajedanfa dagiisa warraks finchila tumura gabrumma fininsa akka olan madden gabaseni jiru Dulo wayyane kana balale fachunu fi warraksa finchila tumura gabrumma fininsun oromia magalale heddu kesetti dandin chufame tajajilli gejiba dabatu akasumas irgamtota fi qabeenya isani ratti tarkam fin adabbi fudatamu itti ufuni subatame jiram dulli ummanni oromo dangasa humnota hidattota wayyane lenjifte fi hidachiste bobbaste dura dabachu dangagessa jiru kun gudinota borana fi gujitis balinan adem soma kajriyoto ummanni qeerrun fi humni itti sommata muranno fi gotumma dan hirirni gabrummaati tumro gochudaf wore ga maqali baasa akka jiran ibsame jiram ummanni oromo biyeke safi biyota ala adda addam kara barbaachisen akka cinaa dabatu fi weerara kana qolatan sabbontonni oromo damsa dabarsani jiru halumul fakkatun sochin warraksa finchila tumro gabrumma kun godina wallagalita kanakka najjo mandi qellem dabalate bakkota hedduti daran finina akka jiru madden dabalun gabasani jiru Meesha waranatu seena soda jedhu mootummaan wayyaane imaltoota magaalaa Finfinneessa kattaangoolaa akka jiru saaxilame. Gabaasni fulbaana 13/2017 sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti warraaqsa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessaa fininaa jirutti dabalee tarkaanfii guutummaa ummanni Oromoo weerartoota sirna wayyaane bobbaas irratti fudhataa jiruun haalaan kan dhiphate gartuun TPLF handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee meeshaan waraanaa dhoksaan galuu mala kan jedhuun sakattaangooluu irratti argamam. Akka kananis magaalatti naannoo buufata konkolaataa kaalita oromiyaa deemu kattaa fi naannoo dhuma sana sansiisuu bakka jedhamutti sakattaa cimaatu adeemsifamaa jira jedhu maddeen akka maddeen gabaasanitti wayita ayyaanaan walqabatee namoonni finfinnee seenanii fi bahan heddummaataa jiran kanatti meeshaalee waraanaa adda addaa qabatanii seenuu maluu sodaa jedhuun mootummaan wayyaanee muddamsuuf dhiphoo hamaa keessa seenuudhaan konkolaattota dhaabsuudhaan imaltoota sakattaan hiraarsuu irratti akka argamu maddeen ifa godhanii jiru. Sakattaan kunis dubartoota daa'immanii fi manguddoota akkasumas qaamaa miidhamtoota odoo adda hin baasin konkolaattota irraa buusuudhaan bitaa mirgatti hiriirsanii erga dhaabanii booda boorsaa dubartootaaf qabeenyaa dhuunfaallee hunda irraa fuudhanii gadi hurgufuudhaan gaggeeffamaa jiraatu kan eeran maddeen kana malees namoonni miilaan sossa'anis humnoota sirnichaatiin qabamanii sakatta'amaa jiraachuu ifa godhanii jiru. Shirri mootummaan wayyaane ummata Oromoo fi ummata Sidaamaa walitti buusuudhaaf xaxaa jiru saaxilame. Mootummaan wayyaane ergamtoota fi basaasota isaa bobbaasuudhaan shira xaxee ummata Oromoo fi ummata Sidaamaa walitti buusuudhaan akka waan ummatoonni lameen wal jibbanii fakkeesse ummata Sidaamaa baala keessa qubateen jalaa baqadha jechuudhaan walitti buusuu fi wal dura dhaabuudhaaf shirri xaxee saaxilamuu maddeen gabaasanii jiru. Mootummaan wayyaane walitti dhufeenyaa fi hariiroo akkasumas tokkummaa fi waliigaltee ummatoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa kanneen hiree wal fakkaataa ummata Oromoo waliin qaban waan jibbeef shira akkanaa kana raawwataa jiraa ka jedhan maddeen keenya sabni Oromoo bal'aanii fi ummatoonni cunqurfamoon Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu kana hubatanii gochaa mootummaa goolasituu kanaa bakka jirutti akka balaaleffatanii fi dura dhaabbatan qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira. Haaluma walfakkaatuun addi bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa gochaa mootummaa wayyaanee kana balaaleffachuudhaan ibsa baaseen shirrii fi tarkaanfiin hammeenyaa mootummaan wayyaanee dhiphoo keessa seenarraa kan ka'e ummata Oromoo fi ummata Sidaamaa jidduutti xaxu bakka hin gahuu jechuudhaan balaaleffatee jiram. Ummatoonni lameen walkabajaa fi waljaalalaan akkasumas obbolummaa fi ollummaa gaariidhaan baroota dheeraadhaaf waliin jiraataa akka bahanii fi har'allee waliin jiraataa akka jiran akkasumas hiree walfakkaataa qabaachuurraa waloodhaan mootummaa wayyaan irratti qabsoo finiinsaa akka jiran kan eeru ibsi adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa. Ummanni Oromoo fi ummanni Sidaamaa akkasumas cunqurfamtoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu shira mootummaan wayyaanee aangoorra bubbuluudhaaf ummatoota jidduutti xaxaa jiru kana qalbifachuudhaan qabsoo sirnicha dhabamsiisuudhaan nagaa bilisummaa demokrasi fi haqa dhugoom sudhaaf taasisanitti akka fuuleffatan dhaame kanaafis addi bilisummaa biyyoolessaa sidaamaa waan isarraa eegamu hunda kan raawwatu ta'uu hubachiisee jira. Dhaggeeffatoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira. Qophiilee keenya hafan hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti ufetti jira. Kanatti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname akka itti aanutti isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha.
Oromoo fi Oromiyaa badii walii galaarraa haa ittisnu. Waamicha qabsoo adda bilisummaa Oromoom. Gorroo abbaatu hordata, roorroo abbaatu dhoowwatam. Mootummaan wayyaanee waggoota 26 dabraniif ummata Oromoo irratti lola ifatti baneen ajjeechaa suukkanneessaa raawwachaa jirutti dabale kumoota hedduudhaan manneen hidhaatti guuree dararuudhaan miidhaa olaanaarraan ga'aa jiraachuu fi kanneen ajjeechaa fi hidhaarraa hafan saamuu fi hiyyoomsuudhaan beelaa fi kadhaaf saaxiluu itti fuufee waan jiruuf TPLF Oromoo lafa isaarraa buqqisuudhaan maqaa investimentiin aangawootaa fi ergamtoota isaatiif akkasumas alagoota biroof qooduutti dabale qubsuma alagootaa lafa Oromoo irratti babal'isuudhaan Oromoo lafaa fi qabeenya maleeyyii taasisuun kan ifatti mul'atuu fi akka imaammataatti irratti dalagamaa jiru ta'uun eenyu jalaayyuu dhokataa mitiim. Addatta ammoo imaammata bittoonni Itoophiyaa bara dheeraaf hordofan itti fufuudhaan magaalaa Finfinnee fi magaalota naannosii dhuunfatuuf karoora bal'aa fi tarsiimawaa yookiin istiraateejik qubsuma Oromoo demograafii jijjiiruuf sochii bal'aa gochuu irratti waan argamuuf mootummaan farra ummattootaa kun ummata Oromoo akka sabaatti dhabamsiisuuf imaammata hordofaa jiruun duula ofiin adeemsiisu cinaatti ummattoota ollaa Oromoo qubatan guuza yookiin daboo waammatuudhaan leenjisee fi hidhachiisee lolchiifatu waan itti fuufeef ilmaan Oromoo Yuunivarsiitii adda addaa irraa eebbifaman 100,000 lakkaa'aman akkasumas kanneen barnoota sadarkaa adda addaa qaban hojii dhorkatuudhaan hiyyummaaf saaxile egeree dhaloota haaraa dukkaneessee waan jiruuf Oromiyaa keessatti miseensonni OPDO osoo nafne abbootii qabeenyaa Oromoo beektoota dargaggootaa fi qotataa irratti ameenya TPLF ifaa fi dhoksaan raawwachaa jiruun lammiileen Oromoo imaammataa fi tarkaanfii diinummaa wayyaaneef saaxilamanii abdii jireenyaa dhaban lakkoofsaan dabalaa dhufuun bal'inaan waan mul'atuuf mootummaan mirga fi wabii jireenya dhala namaa caalaa dantaa garee ofiif matayyaaf dursa kennu kun dhiibbaa fi tarkaanfii diinummaa shamarranii fi dargaggoo irratti raawwaturraa filmaata dhabanii kaayimman abdii heegaree saba keenyaa ta'an biyyoota alagaatti akka baqatan dirqee gammoojjii biyya ormaa adda addaa keessatti kufanii irbaata allaattii ta'uu fi galaana keessatti dhumuudhaan irbaata qurxummii ta'uun guyyaarraa guyyaatti dabalaa waan jiruuf aangawoonni wayyaanee saamicha kaayyoo ofii godhatan kun tarkaanfii namoomaan alaa kan abbootii isaanii haaromsuudhaan sharafa alaa ittiin argatuuf jecha lammiilee biyyattii bifa gurgurtaan akka gabraatti daldaluudhaan rakkinoonni ulfaatoo fi suukkanneessoon dhala namaaf hin malle akka irra ga'an taasisuun bal'inaan kan itti fuufee jiru waan ta'eef tarkaanfilee diinummaa kanneen hunda gootummaadhaan dura dhaabbatee hanqisuuf ummanni keenya dhaabasaa adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganame umrii mootummaa kanaa gabaabsuuf finciloota seena qabeessaa fi itti fuufiinsa qaban adeemsaa turee fi itti jiruun injifannoolee gurguddoo galmeesseen har'aan tana mootummaa wayyaanee TPLF qarqara awwaalaarraan ga'ee jiraachuun ifatti mul'atam. Mootummaan umriin bittaasaa gabaabbatuu ofirratti arge kunis har'a bulinnaadhaan tokko umna warana adda liyu polis jedamu kan somalo tarra ijaram lenjise hidachi sudan baha kibba baha fi kibba oromiat ummata kenyarat dulchise lolchi fatu akkattifu fetti jiram lama wayanin umna kana al shababin itti lolajechudan amerikaf ingilis kallenjifate taun nibekamam atau male akeka himaten alat ummata kenyarat bobbasudan lolchi surat targamam sadi umni ittisabiyya umfata isate umna liyu polis jedamuf karora bobba akkabasu esi meshalola nyataf qoricha akkade suf ajajutti dabale uffata liyu polis ittiwisudan lola saba oromorat ademsi famu kana kesatti kallattidan qoda fudachi sajram wulmagala motumma wayane finchela ummatotan addattammo finchela tumura gabrumma ummani oromo gagge sajrun akkamaatti madaye qarqarabo lagawra dabamarra ofan bisuf dula bifa irrahammata fi tarkam fi namoman ala ummato oromorat fudatudan umri bittasa turfatu abbalurat targamam wantef ummani oromo akkasabat akkan dabamne filmani tokkichi qabu motumma kan gateetti ofirra darbate gatu qofam akekni motumma farra ummata kan ofirra gatu kunis oromo hunde harka walqabate dinasarratti walfana bobbawu qofan milkawam bilisumman ummani kenya darraw akka mirkanauf tarkam filen armangadi akka fudataman addi bilisumma oromo waamichasa hundaf harum sam tokofam sochi motumman kun oromia keset adem sisu kamurati tarkam fi fudatun bifa harafi irrac imaten akkatifu lamafam umani oromo gibira motumman bifa kamino waliti qabatu basu akkadabu sadafam sochi angawoni fi hojjatoni motumma godan hunda gufachisuf tarkam fi barbachisate hundi akkafudatamu afrafam ummani kenya ona hunda kesati bulchinsa ofi akka utubatu akkasumas qama nagenya saatiksu ijarate nagafi qabenya sa tikfatu fi toatudan diddatti jiru daran fininse motumma kana kararra maksuf akka sossou shanafam addatti qeron bilisumma oromo dirqama kana ofitti fudate milko binesaf sadarka olanatti akka sossou fi jafam ilman oromo hidataniste osoni datin motumma kanaf hojjetan hundistar kamfi umanni kenya bilisumma ofi gonfate jirenya sabumma ofit igiti gochu fudatu kana milkesuf dirqama lamumma sani akka bahatan addi bilisumma oromo gajjabese waamicha sadabarsam torbafam addi bilisumma oromo gama ofitin akeka kana milkesuf sochi warana bilisumma oromo caasale adda bilisumma oromo fi jarmaya ummata jabeessuu dabalate kan isarraa eegamu hunda akka raawwatu mirkaneessam gorro abbaatu hordata roorro abbaatu dhoowwatam gadaan gadaa xummura gabrummaati injifannoo ummata oromoof adda bilisumma oromo fulbaana 12 bara 2017
Dokumang kapsam mare di robi di sumanar gani Lila Gamazani Lenji Bosona Rasa Ayeru Rupa Chumarana Tikasa Zivania El Maya Zivania Antara Yarupina Mara Chumara Chawaya Amaya Yabana Tenya Amaya Yabana Tenya Anna ne dukunga de garrasa nimbani barakana ninka de gattani intane Anna ne nuga yere gorom sabite Adun cham sama de rugdana yalafute Uwayo nambade namne erga sirramne Untoto gadja varran salale bukenya Ulisumma makaro na salpane dukenya Tonto rata ninta tulupura putume duyange sumale mbatu
You are little story freedom
kabajumoda geffatota kenya tokkola majenne qopi kenya satumura irragenye jirra innis ittufo saganta dabre kanta iya dehrmatu takoro saba arfafata anfana bon hordofan afferra kenya
me es enyuno kan kama kama imbaka gutu yakka kora kanarat hermate fi maka kan ke gutu no fi me
Makan kia bilisai bikilatin jama Kora kanarati khani nirmade Misensa adde bilisuma oromo Shamaran wabu bakabuetin Kora kanarati nirmade
Aya kasumatele atiho
Makan ko sabuntu la minjad ama Anisumo warana bilisuma oromo Yukan wabu kasumasumo Misensa adde bilisuma ukanumo Misensa warana bilisuma oromo bakabuen Kora sabah afrafari nirmade
Aya sino
Aye, makan kia, kalimat tu gulati, berkena neralufe, Melbourne, Victoria, Australia, dah, misensi, nafilatet, bakkana buuse miseensotaan bakka bu'a jechuudha. Akkasumattis carraa kana faayidaa jaarmeeni dubartoota Oromoo kan kaayoo Oromoo Women Group jedhan ani barreessituu isaanii waan hin ta'eef jecha asumaanuu kanaas bakka bu'uu.
Hayyee Dansaa, mee sinimarraan eegalaa kora sabaa kanarratti hirmaataa jirtu, korri kun ammayyuu deemaa jira. Kora kana akkamitti ilaaltan? Maal suni dhagaame kora kanarratti hirmaachuu fi waan hanga ammaa deemsa kora kanarra?
Gaaffii bareedaadha. Gammachuu hanga hin qabneetu aan akka miseensaattis ta'e akka dubartootaatti illee na dhaggeeffame. Maaliif jennaan korri sabaa kun kan sabni keenya yeroo fi yookaas bara dheeraadhaaf hawaa turanii jechuudha. Kanaafuu ammaan tana irra hirmaachuudhaafis korri kun mijaawee gartee asitti addunyaa mararra akkasumattis miseensota boboos warra gartee dharraa walii qabnu namoota bara dheeraaf waliin arkin miseensota keenya ciccimoo arkuudhaafis gammachuu honga hin qabneen na dhageeffama.
Galatoomi. Atoo Sabboontumee, kora kanarratti hirmaachuu kan keetiin maaltu si dhagaame?
Eeyyan, akkuma isaanuu jedhan kora kanarratti hirmaachuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagaama. Gammachuun koo immoo daangaan qabu jechuun ni danda'ama. Sababni isaa yeroo dheeraadhaaf adda turre kanarratti uummata Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo koonyaa garaagaraa jiran akkasumas biyya keessaa fi biyya alaa ta'ee biyya ollaa jiran hundumaanuu wal geenyee kora kana gaggeeffachuun keenya akka bilisummaa Oromoo tokkotti natti mul'ata. Kanaaf immoo kora kana hirmaachuu koottis ta'ee korri kun taa'ee hunda keenya wal qunnamsiisee miseensota biyya alaa fi biyya keessaa akkasumas biyya ollaa hunda keenya waliin nu qabuu keessaaf baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagaama.
Jaala koo atoo akkamitti ibsita kanuma jaallan asii jedhan irratti maal dabalta?
Akka nama dhuunfaatti gammachuu guddaa daangaa hin qabneetu kora kanarratti hirmaachuudhaaf natti dhagaama. Maaliif jennaan? Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa bu'aa bayii hedduu keessa dabartee diinaan cunqurfamaa hanga dhabamitti diinni hin jiran hanga jedhamutti sadarkaa san hunda keessa dabartee koras isiitisiin yeroo haalli aanjeefitti akkuma haalli mijaa'etti taa'aa sadarkaa kana geessee arraan tana immoo kora guddaa diina rifaasisu diina dhamaasu arraan tana asitti qopheeffattee miseensota isii kan alaatii fi kan keessaa hunda walitti qabattee bakka takkatti kora kana gaggeeffachuudhaaf diina sammuu diinaa tuquu fi diina dhamaasu isii kanaaf gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhagaama akka shamarran waboo tokkotti.
Baga nagaan kora sabaa afuraffaa adda bilisummaa Oromoo irratti argamte?
Baga nagaan nu eedan baay'ee baay'een gammade. Kora sabaa adda bilisummaa Oromoo irratti argamuu kootiif nama dila kanaan wal arguu kootiif baay'ee gammachuu guddaan adda ga'ama.
Tolee Jaalamiir. Tolee egaati Umar Usmaan jedha kunoo baajiin yookaan immoo kan ittiin galma kana seenanii kora sabaa afuraffaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'e kanarratti argamte eessarraayi?
Ani magaalaa Meelboorn irraa Amiir Usmaan. Ta dhugaatti wanni as na fide rakkina hawaasa keenyaa kana hammaan tana yeroo ammaa kana jiru keessatti ciisa dhabee furmaata sun barbaaduudhaaf halkanii fi guyyaa waan hin danda'u godhuudhaafin barbaadee ijoollee wobbootis arguudhaaf arraan tana dhufe jechuudha.
Tolee egaa waltajjii kana. Kora sabaa afuraffaa adda bilisummaa Oromoo kana akka yaaddetti agartee kanaan dura hoo waltajjii wal fakkaata irratti hirmaattee beektaa?
Takkaa duraa ani waltajjii irratti hirmaadhee hin beeku kuni kora duraatiinaaf. Waltajjiin hagaan an eege ol dhugumatti haala dimokiraasii kajaan sun ka hoogganaa fi miseensonnii fi hawaasni illee ka keessa hirmaate walqixatti sagalee dabarfachaa yaada wal dabarfachaa deemaa jiru hodduu hodduun dinqisiifadhee jiran.
Oh, obbo gannati kora kana ga raarmachuf biya scandinavia ra duftani qama bakkabutani duftan qabduwas
konya dan bakkabu yedu fiani
tolega adiblu simmawro mo kora sa afrafa agayya digdemarra qabe geggefa chajira korri kunne olmasa guya sadafa rajira me aga jal qabisaati aga ammaati mal ubattani kana dawatto tekenya fiyono ibsitan
aye kora kana ratti kana nu badde tokofa addi waranni bilisumma oromo hinjiru kan jedamu yero derada biyala kana biyala anjiraddu kana ke setti si yero heddu himama ture garu inni gudda ajaibanatti ta kora kana ratti qamorana addabu ani kan jirani misensoti warana bilisumma oromo qamani rattargamani argunko guddo ajaibanatti ta kana qofa miti kora kana ratti caasa daaba biya alatti dirire jiru hundu marra bakkaboni oromot biya ke sattisimu biya sanin radufan nanno sanin radufan nanno hundu ma kan jalak surra jechun oromon ballada ko saddada qaba oromiya ke sesimo kaba kibba baha dihatti facaye kan jiratu da nanno kana hundu ma radufani rattargamani yuru kora kana ratti kunis guddo kana magamana gamachi sera karaki
Dagge fatota Kenya, yader matota korosaba arfafa kanakofan hingolamne. Ittifufa isa saganta Kenya itti anu kesa tikkan kabanne dihanu tau asuman isim biexifna. Igan opina daf kabanne dihanne kanuman golaba mejira. Saganta itti anu nukopi walfakkatu bratin hanga wuli debnu tinna gafi fayya kesa nuf jirat da. Injifanno ummatoromov.